pentru partidul de guvernământ ar însemna într-un fel să-și taie craca electorală de sub picioare. Executivul nu va mai avea altceva de făcut decât să dea înapoi. Curajul politic aproape că nu mai folosește. Singura abordare care îi mai rămâne ar fi aceea de a le spune tuturor: dacă nu vă place să vă fie mai bine, atunci fi-vă mai prost. Cota unică de impozitare a veniturilor încurajează munca și pe cei care vor să câștige mai mult în mod legal. Pentru o țară ca România, care se află pe o treaptă mai joasă a dezvoltării, este exact ceea ce ar fi necesar spre a promova motivația muncii cetățeanului și, tocmai prin aceasta, dezvoltarea țării. Jumulirea progresivă a câștigurilor, cel puțin într-o țară în tranziție ca România, neașezată fiscal și cu venituri slabe, nu face decât să genereze evaziune fiscală și nemuncă. În plus, este vorba de un impozit mai ușor de administrat și, prin comparație cu acesta, impozitul progresiv pe venit este greu de administrat și, chiar dacă apare moral și echitabil, eșuează pentru că, în lipsa capacității de administrare, își neagă în practică virtuțile, devenind obstacol în calea motivației muncii. Aplicarea, de altfel, cu atâta greutate în România a impozitului pe venitul global, expresie a impozitului progresiv pe venit, a dovedit clar acest lucru. Astfel că impozitarea veniturilor în cotă unică ar putea fi singura salvare în timp a sistemului de salarizare din România. Acesta a răspuns cum a putut de-a lungul anilor siluirilor mereu mai grave la care a fost supus, îndeoseb prin mărirea abominabilă a cotelor de contribuții sociale. Acestea au fost majorate în ideea că astfel se va putea face față dezechilibrului produs de politica nesăbuită din perioada postdecembristă de a scoate anticipat oameni la pensie pentru a nu-i scoate în șomaș. Dezechilibrul a devenit cronic, imposibil de remediat, pentru că nu ai cum să faci față într-un sistem de pensii în care există cu mult mai mulți beneficiari decât contribuenți. Unde s-a ajuns de fapt? Din cei 4,5 milioane de salariați câți mai există în economia oficială, peste 70% sunt salarizați sub plafonul de impozitare sau în zona impozitării minime. Premierul Năstase menționa că numărul celor care sunt acum impuși între 23%, nivelul preconizat al unei cote unice, și 40%, nivelul actual al cotei maxime, reprezintă doar 7% din total. Există însă aprecieri că, de fapt, cei impozitați, într-adevăr, peste nivelul preconizat al cotei unice, constituie doar 2%. Acesta este numărul celor împotriva cărora populiștii noștri, politicieni sau sindicaliști, se luptă să nu cumva să se îmbogățească prin aplicarea unei cote unice de impozitare a veniturilor. Este ridicol. Foarte adesea populismul nu numai că încearcă să strâmbe realitățile, dar și delirează. Este ridicol, este delir, pentru că acești lupi moraliști se fac că nu văd adevărata față extrem de gravă a lucrurilor, anume că nu sistemul de salarizare, căruia lasă domniile lor a să înțelege că i-ar reveni răspunderea dacă impozitarea ar fi liniară și nu progresivă, este de fapt vinovat de imensele și realmente incriminabilele discrepanțe sociale post-decembriste, ci furturile și devalizările din banii publici, care nu înseamnă altceva decât cea mai notorie îmbogățire a unora pe seama sărăcirii celor mulți. Ilie Șevănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Hotărârea de guvern, dată pe 6 acum o lună, cu scopul înființării sistemului informatic integrat, stârnește reacții opuse din partea specialiștilor și a celor care se ocupă cu apărarea drepturilor omului. În vreme ce Apador CH cere guvernului să retragă hotărârea, analiștii specializați în servicii secrete consideră că această structură mamut, proiectată de executiv, ar fi făcută la cererea Occidentului pentru ca răufăcătorii și teroriștii să poată fi monitorizați cu responsabilitate și în România. Cu amănunte, Sabina Fati.
Asociația pentru apărarea drepturilor omului, Comitetul Helsinki, reproșează cabinetului Năstase că sistemul informatic integrat ar putea deveni un Big Brother care să ne supravegheze pe toți, întrucât este în afara oricărui control. Deputatul PD Emil Boc, vicepreședinte al Comisiei Juridice, explică pe aceeași notă ilegalitatea hotărârii de guvern privind înființarea sistemului.
Hotărârea de guvern este nelegală și neconstituțională. Este nelegală pentru că nu are un suport într-un act normativ care să fi cerut elaborarea unei asemenea hotărâri de guvern, întrucât potrivit Constituției, hotărârile se emit în aplicarea legilor. Ori nu există o lege care să ceară în mod expres acest lucru, adică o asemenea hotărâre de guvern. 2. Ea este neconstituțională, întrucât realizează un amestec nepermis în viața privată a individului, în viața intimă, ori Constituția garantează, repet, viața intimă și privată a cetățeanului în raport cu autoritățile publice. O asemenea autoritate nu face altceva decât să refacă la altă scară și în alte modalități o veche poliție politică, să dea posibilitatea supravegherii cetățeanului de către instituțiile statului și într-o democrație un asemenea lucru nu este permis, întrucât nu este niciun fel de control al societății civile asupra modului cum asemenea date vor putea fi utilizate de către autoritățile statului.
Emil Boc, vicepreședinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Apador CH observă de asemenea că prin hotărârea de înființare a sistemului informatic integrat, Ministerul Administrației și Internelor este obligat să predea copia de pe baza sa de date până la 1 februarie 2004. Este singura instituție pentru care se stabilește un termen precis, ceea ce naște suspiciunea unei legături cu alegerile de anul viitor. Practic, hotărârea este semnată de Ministrul Administrației și Internelor Ioan Rus, Ministrul Comunicațiilor Danica și, în mod curios, șeful SRI, Radu Timofte, ceea ce sugerează că această decizie s-ar fi luat inițial în CSAT. Radu Tudor, corespondent la James Defense Review, specialist în sferice secrete, crede că sistemul informatic integrat este necesar legării României de bazele de date ale NATO și Uniunii Europene, fiindcă umblă încă liber prin Europa o serie de români care au fost identificați că fac trafic de persoane sau stupefiante și care nu pot fi prinși.
Toate aceste persoane, zeci de mii de persoane, trebuie să existe în baza de date a poliției, care să fie interoperabilă cu bazele de date ale poliției europene, pentru că odată expulzați din acele țări să nu se mai confrunte cu întoarcerea lor permanentă după 3 sau 4 luni în locul de unde au fost expulzați.
Cu toate acestea, Radu Tudor crede că modul în care a apărut hotărârea de guvern dă naștere la suspiciuni. Deputatul PD, Emil Boc, este însă mai tranșant și explică diferența între baza de date a poliției și sistemul informatic integrat proiectat de cabinetul Năstase.
Mecanismele specifice Ministerului de Interne sunt cu totul altele. Nici o țară democratică nu există un asemenea sistem. Să nu confundăm sistemul poliției cu sistemul de supraveghere generalizată a populației. Nu toți cei 22 de milioane de cetățeni sunt infractori. Acest lucru trebuie să fie bineînțeles de către guvern. Și în condițiile acestea nu trebuie să extindem cercetarea, supravegherea tuturor celor 22 de milioane pentru a prinde pe cei care fac infracțiuni.
Există însă și alte păreri. Șeful Comisiei pentru Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor din Parlament, Varujan Pambukcian, consideră că hotărârea are doar o singură hibă, și anume că nu poate fi citită.
Mie totul mi se pare în ordine, nu contravine cu nimic nici legii privind protecția datelor personale, nici nimic. Problema este că e scris într-un limbaj foarte încălcit.
Hotărârea de guvern adoptată pe furiș de cabinetul Năstase va duce la crearea unei baze de date mamut, menită să strângă informații nu doar despre eventualele vulnerabilități la adresa Siguranței Naționale, ci și despre fiecare cetățean în parte. Sistemul pus la punct sub pretextul amenințărilor teroriste va fi administrat în comun de către SRI, Ministerul Comunicațiilor și de noul Minister al Administrației și Internelor. De aceea și vicepreședinta Comisiei SRI, Mariana Buruiană, crede că noul sistem informatic integrat ar putea fi folosit pentru fraudarea alegerilor.
În baza de date care vor intra acolo despre fiecare persoană în parte, se va folosi acest lucru, evident, în campania electorală care se apropie.
Sistemul informatic integrat nu este singura inovație a cabinetului Năstase, care aduce în fața opiniei publice o serie de suspiciuni sub acoperirea Siguranței Naționale. Legea informațiilor clasificate încerca să treacă la secret date de interes public sau legea privind drepturile referitoare la activitățile din zona Securității Naționale, care legalizează abuzurile de tipul interceptării telefoanelor. Sunt doar exemplele cele mai notabile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Încheiem ediția de astăzi a Actualității Românești cu un punct de vedere de Șerban Orescu consacrat alianței dintre PNL și PD.
După ieșirea, practic, din arenă a Partidului Național Țărănesc, a apărut în viața publică românească un gol, precum în atmosferă, dar în speță pe partea de centru-dreapta a spectrului politic. Acolo, deocamdată, nu se mai află decât liberalii domnului Stolojan, în creștere potrivit sondajelor. Eforturile fostului președinte Emil Constantinescu de a-și proi un partid serios de centru-dreapta nu au șanse. Dânsului îi se impută dezastrul partidelor istorice la ultimele alegeri. Pe de altă parte, liberalilor domnului Stolojan, deși în ascensiune lentă, le lipsește liderul cu carismă. La stânga spectrului politic sunt succesorii Partidului Comunist de odinioară. Partidul Stat, autonomit social-democrat, ocrotitor al fostei securități și ocrotit de aceasta. El, profitând încă de frica de capitalism a majorității electoratului și bălăcindu-se cu voluptate în apele turburi ale unui capitalism de cumetrie, pentru a-l cita pe președintele Iliescu. Centrul dreapta are deci neapărată nevoie în prezent de chiar și de un lider popular. În acest cadru, pasul spre dreapta făcut de Partidul Democrat prin intrarea în alianță cu Partidul Național Liberal se înscrie în noua evoluție a democrațiilor, după ce domnul Petre Roman s-a văzut sancționat de-ai lui. Domnul Emil Boc, vicepreședintele PD, este un susținător al dezvăluirii vechii securități, mult mai categoric decât unii liberali. Iar domnul Băsescu nu mai este cel care juca la două capete în guvernul Ciorbea ca aliat chipurile cu Convenția Democrată, dar subminând-o prin idrici și obstrucție. Opoziția practicată în prezent de Partidul Democrat pare sinceră. Ea își găsește motivarea și în racolările masive făcute de PSD în rândurile democraților, până în pragul desființării acestui partid. Că alianța PNL-PSD survine la momentul oportun, o dovedește însă nu numai golul la care ne refeream în spectru politic românesc. O dovedește însă și reacția nedreaptă și exagerat ostilă a premierului Năstase. Domnia sa a afirmat recent că o schimbare de guvern ar reduce șansa României de a fi primită în organizațiile occidentale. Exact invers. Stângismul guvernului Năstase explică de ce bulgarii ne-au luat-o înainte în privința șanselor. Rămâne de văzut cum va reacționa electoratul la viitoarele sondaje. Ele vor arăta dacă alianța liberal-democrată a fost justificată și strategic. Logică, ea este oricum. Mai rămâne de văzut, în lumina unei experiențe amare din trecut, dacă nu-și vor băda coada și în această nouă formație de opoziție aceleași forțe oculte care au determinat atâtea implozii și explozii, parcă la comanda Partidului Stat în trecut. Un asemenea scenariu de dezintegrare a opoziției este descris amănunțit în manualul fostei Stasi, Poliția Politică din RDG. Ori toate polițiile politice din Europa de Est au avut cam aceeași școală. În manualul pe care îl am în față, distribuit ofițerilor securității est-germane, în doar 500 de exemplare, pot fi citite la paragraful Dezintegrarea forțelor ostile, recomandări în care nu-i greu de recunoscut cele întâmplate recent în anumite partide istorice din România. Citez, să fie provocate, intensificate și valorificate contradicțiile, controversele, etc., astfel ca gruparea respectivă să fie dezintegrată, iar altele să nu se poată constitui. Am încheiat citatul. Să sperăm că așa ceva nu se va mai repeta cu Alianța Liberal-Democrată, dar dacă se va repeta, vor ști toți de ce ține domnul Năstase atât de mult la prietenii săi securiști.
Cu acest punct de vedere de Șerban Orescu, punem punct actualității românești. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare Actualitatea Internațională, aici Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Transformarea Irakului într-un stat democratic și suveran va dura cu mult mai mult decât și-au putut închipui țările coaliției conduse de Statele Unite. Numai elaborarea unei noi constituții, primul pas spre democratizare, ar putea lua peste un an, avertiza astăzi la Bagdad purtătorul de cuvânt al Consiliului Irakian de Guvernare. Miniștrii externe din Uniunea Europeană, reuniți luni la Bruxelles, au dezbătut pe larg problema unei regiuni botezată de diplomații europeni, Orientul Mijlociu extins. Extins de la conflictul israelo-palestinian, la refacerea Irakului sau programul nuclear al Iranului. Conflicte și probleme care devin prioritatea politicii externe europene și în care Uniunea Europeană se implică din ce în ce mai mult. Iar Polonia, pe care de a fi admisă în Uniunea Europeană anul viitor, a impus un nou regim al vizelor cu vecinii estici. Un compromis între nevoile de securitate ale Uniunii Europene la noua sa graniță externă și nevoile Poloniei de a menține o relație strânsă cu acești vecini. Acestea sunt și subiectele actualității internaționale de astăzi, marți 30 septembrie. Mai întâi însă, alte câteva știri internaționale pe scurt. Ministerul American al Justiției a deschis o anchetă pentru a determina dacă identitatea unui agent acoperit CIA a fost dezvăluită intenționat. Recent, presa americană, citând două surse din Casa Albă, a dezvăluit că Valerie Plame este agent CIA. Este vorba despre soția fostului ambasador american în Gabon, care recent a acuzat administrația Bush că a exagerat informațiile privind pericolul potențial reprezentat de ambițiile nucleare ale fostului regim irachian. Premierul britanic Tony Blair a declarat astăzi la Congresul Partidului Laburist că va continua reformele economice și sociale, pledând însă pentru reforme radicale, dar corecte din punct de vedere social. În general, discursul premierului a atins multe teme tradiționale ale laburiștilor, într-o încercare de a recâștiga simpatia aripii stângiste a partidului, dar și simpatia electoratului laburist tradițional. Proiectul de Constituție Europeană și implicit reformele necesare pentru a face Uniunea Europeană extinsă funcțională se lovește acum de opoziția deschisă a Spaniei și Poloniei. Miniștrii externe din cele două țări au dat publicității o declarație comună în care resping propunerea de modificare a ponderei votului fiecărei țări membre, modificare percepută drept nedreaptă față de țările mici. Iar starea sănătății papei Ioan Paul al II-lea este foarte serioasă, a declarat un apropiat al suveranului pontif, cardinalul german Josef Ratzinger. Papa Ioan Paul al II-lea are 83 de ani și suferă de Parkinson. În octombrie se împlinesc 25 de ani de la începerea pontificatului său. Elaborarea unei constituții pentru Irak, primul pas spre restabilirea suveranității, ar putea dura mai mult decât cele 6 luni menționate recent de secretarul de stat american Colin Powell. În comisia însărcinată cu elaborarea constituției a izbucnit o dispută între suniți, șiiți și curzi despre cum să alcătuiască grupul de experți care va scrie noua constituție. Detalii de la Oana Serafin.
După 2 luni de deliberări, Comitetul Constituțional din Irak, format din 24 de persoane, ar trebui să își prezinte în curând recomandările către Consiliul Guvernamental asupra modului în care să fie aleși cei ce urmează să întocmească un proiect de Constituție. Washingtonul consideră crearea și ratificarea acestei noi Constituții drept un pas esențial către preluarea controlului țării de către irachieni. Oficialitățile americane speră ca noua Constituție să fie supusă unui referendum național anul viitor. Dar după 2 luni, acest comitet tehnic al Consiliului Guvernamental nu a făcut mari progrese, membrii comisiei blocându-se în dezbateri determinate de diviziuni etnice și religioase. Amintim că secretarul de stat american Colin Powell, sub presiune internațională, exercitată mai cu seamă de Franța, a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul ar dori ca proiectul noii Constituții să fie definitivat în 6 luni. O perioadă de 6 luni pare a fi potrivită pentru ca acest grup de experți să determine forma de guvernământ pe care ar dori o consfințită prin Constituție și tipul de reprezentare al populației în noul guvern. Dar astăzi, un purtător de cuvânt al actualului președinte al Consiliului Guvernamental, Ahmad Halabi, a declarat că va fi nevoie de mai mult timp până când irachienii vor fi de acord cu echipa ce ar urma să elaboreze noua Constituție. Vineri și administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, și-a exprimat îndoiala că 6 luni ar putea fi un termen realist. Noaptea trecută și Colin Powell părea să fie mai puțin convins că 6 luni vor fi suficiente pentru întocmirea noului proiect de Constituție a Irakului. Cu toții dorim să transferăm responsabilitatea guvernării poporului irachian cât mai iute, dar cel mai rău lucru pe care l-am putea face, dar absolut cel mai rău, ar fi să ne pripim cu acest proces și să facem presiuni pentru a avea un guvern irachian, dar care să nu fie nici legitim și care nici să nu aibă reprezentativitate. Aceasta ar fi formula eșecului nostru, a declarat secretarul de stat american Colin Powell. Dezbaterile asupra modului de formare a grupului de experți care să întocmească Constituția arată că membrii comitetului sunt puternic divizați pe criterii religioase și etnice. Majoritatea Shia, care crede în autoritatea marelui Ayatollah Ali al-Sistani, susține alegerea acestui comitet și cere și un recensământ al populației din Irak pentru a se demonstra că grupurile Shia reprezintă între 60 și 65% din populația Irakului. Pe de altă parte, curzii și sunii nu susțin ideea alegerii acestui comitet, temându-se că astfel majoritarii Shia vor domina întregul proces. Unul dintre cei mai influenți membri sunii din Consiliul Guvernamental crede că prin alegeri, noua Constituție a Irakului va duce la formarea unei republici islamice. Sunii susțin așadar numirea membrilor acestei comisii tehnice. Reprezentanții irachienilor curzi, pe de altă parte, susțin că întregul proces electoral pentru această comisie tehnică ar putea să dureze cel puțin 18 luni. Ar urma apoi un recensământ general, apoi organizarea referendumului, ceea ce ar duce la o durată de 2 ani. Alți experți irachieni susțin că ar trebui să existe un grup de experți care să întocmească o constituție interimară, care să poată fi pusă în practică în 4 luni. O astfel de constituție, spun acești experți, ar împiedica un vacuum de putere până când Irakul va avea într-adevăr o constituție definitivată, adică în răstimp de 2 ani.
Mulțumesc, Oana Serafim. Refacerea Irakului postbelic, dar și Iranul și programul său nuclear sau conflictul israelo-palestinian. Toate aceste probleme se regăsesc într-un nou concept diplomatic și strategic european, Orientul Mijlociu extins. O prioritate a politicii externe a Uniunii Europene, dar și un teren pentru a testa voința politică a europenilor de a vorbi în fine pe o singură voce. De la Bruxelles, Dan Alexe.
În chestiunea Irakului, miniștrii de externe ai Uniunii au căutat să satisfacă exigențele unei majorități a membrilor, fără însă ca prin asta ei să ne mulțumească prea tare Statele Unite. Miniștrii au cerut astfel restaurarea rapidă a suveranității Irakului, dar fără să propună un orar concret, așa cum ar fi dorit-o Franța și Germania. Franța și Germania propuseseră un termen de câteva luni de zile, fără însă ca miniștrii să preia aceasta în comunicatul lor final. Desigur, aici a intervenit și influența unor țări, cum e Marea Britanie, care ar dori ca Irakul să rămână condus de o administrație americană atât de mult cât va fi nevoie. Tot așa, europenii ar dori o nouă rezoluție ONU în chestiunea viitorului Irakului, ceea ce Statele Unite caută să blocheze. Comunicatul miniștrilor mai spune și că Uniunea Europeană vrea să joace un rol important în reconstruirea Irakului. În același timp, și lucru care nu vorbește deloc în favoarea Uniunii, săptămâna trecută Comisia Europeană de la Bruxelles, executivul Uniunii, a anunțat că va plăti pentru reconstruirea Irakului până la sfârșitul anului viitor doar 200 de milioane de euro. Este evident o sumă neînsemnată față de cele 75 de miliarde de dolari despre care George Bush spunea că ar fi necesar pentru reconstruirea Irakului de după Saddam Hussein. Tot în legătură cu Orientul Apropiat, unde se văd cu totul depășiți de Statele Unite, miniștrii europeni au făcut presiuni și asupra Iranului, acuzat că ar pune la cale un program de înarmare nucleară. Miniștrii de externe au avertizat Iranul că legăturile sale comerciale cu Europa ar putea fi afectate dacă Teheranul nu acceptă inspecțiile internaționale ale instalațiilor sale nucleare. Miniștrii au repetat și cererea ca Iranul să respecte drepturile omului. Iranul a anunțat însă astăzi că cererile europene sunt inacceptabile. În sfârșit, rămânând tot în Orientul apropiat, europenii și-au exprimat dorința de a coopera cu noul prim-ministru palestinian Ahmed Kurei și ei au cerut Israelului să renunțe la ideea de a-l expulza pe șeful autorității palestiniene Yasser Arafat. Dar toate aceste exerciții retorice nu pot ascunde faptul că Europa rămâne marginalizată de Statele Unite în Orientul apropiat. Mult mai activă și mai convingătoare se arată a fi Europa în Balcani. Miniștrii au decis astfel trimiterea unei misiuni de poliție în Macedonia. Misiunea, compusă din 200 de ofițeri de poliție din țările Uniunii, va începe în luna decembrie, inițial pentru un an. Membrii ei vor trebui să antreneze poliția locală, să reformeze Ministerul Macedonean de Interne și, ceea ce sună oarecum vag, să combată criminalitatea organizată. Dar miniștrii europeni au obișnuința marilor angajamente. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu începerea de mâine, 1 octombrie, Polonia introduce un nou regim al vizelor pentru vecinii săi estici, Ucraina, Belarus și enclava rusă Kaliningrad. Este desigur o măsură necesară în pregătirea admiterii Poloniei în Uniunea Europeană anul viitor. Ucraina și Rusia au negociat cu guvernul de la Varșovia un aranjament prin care cetățenii lor primesc vizele gratuit. Belarus a respins orice tratative, susținând că ele ar viola suveranitatea țării. Rezultatul? Belarusii vor plăti pentru vizele de intrare în Polonia. Oleksandr Șușco, de la Centru pentru Pace și Politică Externă din Kiev, un institut de cercetare, salută aranjamentul la care Ucraina a ajuns cu Polonia. Oamenii nu vor plăti pentru viză în baza acordului încheiat de Polonia și Ucraina anul acesta. Ucraina, pe de altă parte, nu va introduce vize pentru polonezi. Este pentru prima dată, remarcă analistul ucrainian, că Ucraina acceptă un așa numit acord asimetric. Până acum, toate acordurile bilaterale privind regimul vizelor au fost bazate pe paritate. Viză contra viză, ridicare de viză contra ridicare de viză. Ucraina negociază acorduri similare acum, deci acorduri asimetrice, cu Ungaria, Slovacia și Lituania, toate țări care intră anul viitor în Uniunea Europeană. Enclava rusă Kaliningrad a acceptat de asemenea un acord similar, un acord asimetric. Un purtător de cuvânt al administrației din Kaliningrad a declarat Europei Libere: pentru locuitorii din Kaliningrad, viza va fi gratis, vor fi vize de un an cu intrări multiple eliberate fără o invitație din Polonia. În acest fel, continuă oficialitatea din Kaliningrad, contactele vor putea fi menținute la același nivel, schimburile comerciale de asemenea, mai ales micul trafic de graniță. Regimul vizelor pentru locuitorii din Kaliningrad nu se extinde, desigur, și asupra celorlalți cetățeni ai Federației Ruse. Cazul Belarusiei este diferit. Guvernul de la Minsk a respins ideea unui tratat asimetric, acum belarusii trebuie să plătească pentru vize și nu este puțin. Iar micul comerț de frontieră va avea de suferit din această cauză. Potrivit Ministerului Economiei polonez, volumul acestui comerț este de aproximativ 700 de milioane de dolari anual. Un comerț care va deveni nerentabil din momentul în care o viză simplă costă 10 dolari, iar una cu intrări multiple 50 de dolari, egal cu pensia medie din Belarus. Ori mulți, poate cei mai mulți din cei care fac acest mic comerț de frontieră, sunt pensionari. În pofida regimului preferențial de care se bucură ucrainienii și cei din Kaliningrad și micul trafic de frontieră al acestor două regiuni cu Polonia ar putea avea de suferit, pentru că o mare parte din acest trafic este ilegal. Cu toate acestea, în opinia analistului de la Kiev, Alexander Șușco, lovitura cea mai grea este cea psihologică. Din acest moment, ucrainienii, susține el, se simt marginalizați în Europa, puși undeva în spatele unei noi cortine, fie ea și de catifea. Cu aceasta se încheie și actualitatea internațională de astăzi, marți 30 septembrie, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.